Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda raýatlaryň biometrik pasport almakda çeken kynçylyklarynyň arasynda migrasiýa ullyklarynda barlyklar geçirilýär. Şuňlar Marynyň migrasiýa ullugynyň işi barlanýar. Mary welaýatynyň migrasiýa ullugynda güýçli barlyklaryň alınıp barlanýandygyny we şu sebäpden pasport taýýarlamak işiniň wagtlaýyn bes edilendigini Azatlygyň habarçysy we yerli çeşmeleri 24 aprelde habar berdiler.
Bu barlıqların başlanmağının sebebi migrasiya darısına baryan adamların öz nägileliklerini görküzmegi sebep boldy. Baranların sol yerde goh edendikleri üçin barlıqlar uğradyldy.
Dip Azatlygyň habarçysy aýdýar we ýaňy ýakynda bolan ýagdaýlaryň birinde edaranyň içinde nowatda duran adamdan 20 adamyň pasporty diňe para bilen alyp bolýanlygyny aýdyp, açyk nägilelik bildirenligini görüňerdi. Azatlygyň çeşmelerinin birinin habaryna görä bu ýagdaý 10-njy aprelde bolupdyr. 20 töwereg adam migrasiýa ullugynda gygyryp başlapdyr we işgärleriň para alýanlygyny aýdyp, özlerine pasport berilmegini talap edipdir.
İşgärlerde ruh polisiýa jaň etdiler. Adynyň 10 adam tutsak edildi. Olary alyp gitdiler.
Dip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Tutulanlaryň akbalyny anyklap bolmady. Bu aralykda Azatlygyň habarçysy barlyklar sebäpli migrasiýa daralarynda raýatlara daşary ýurt pasportyny taýýarlap bermek işiniň wagtlaýyn bes edilendigini we baran adamlaryň ýygyna gaýtarylýandygyny aýdýar. Welaýat migrasiýasynda barlyklar dolu otaryança zagran pasport berilenok dip habarçy bellýär. Şeýlede bolsa habarçymyz şeýle jogabyň migrasiýa gullugyna resmi ýoldan ýüz tutanlara berilýändigini bellep, dowam edýän barlyklara garama para bilen pasport almak mümkinçiliginin henizem saklanýanlygyny bellýär.
Kanun boýunça pasporty düzeltsek bolsaň, migrasiýa barlysy wagtlaýynça pasport berilmeýär diýilýär we barlyklar dinanyndan soň arda berip bolýar dip gelen adamy ýygyna ugradýarlar. Ýöne para berseň, meselelerini durun ýerinde çözüp bolýar.
Dip habarçymyz aýtdy, Azatlygyň yerli çeşmeleriniň maglumatlaryna görä şuňlar pasport alýanlar epesli para beren adamlar.
Migrasiýanyň içinde nähil oýunlaryň edilýäni belli däl. Ýöne azyndan 10,000 manat para hudurlasaň, destine bir aýa ýetirmän eline pasport beriljegini aýdýarlar.
Dip habarçymyz pasport alma üçin para beren adamlara salgylanýar. Şeýlede daşary ýurt pasportyny edinmek üçin migrasiýa gullugyna ýüz tutan ençeme adam bilen söhbetdeş bolan habarçymyz migrasiýa gullugynda para bilen birnäçe dürli meseleni çözüp bolýanlygyny habar berýär.
Migrasiýa gullugynyň başlygynyň ýanyna girmek üçin 3 aý öňürti nowaty durmaly. Nowatyň öňü süýsürmek üçin azyndan 600-1000 manat para berseň, nowatsyz hem girip bolýar. Umuman para berseň, ähli ýollary açyp bolýar.
Habarçymyz bilen gürleşen Marynyň ýaşajylary häkimetleriň ýylata biometrik pasport bermek işindäki bürokratik bökdünçlüklerine para horlugyna ýagylyk bildirýärler. Käbirleri migrasiýa gullugynda geçirilýän barlyklary halkyň ýagylygyny köşeşdirmek üçin göz boýokçuluk diýip hasap edýärler. Munyň üçin migrasiýa gullugynyň işini barlamak boýunça çäreler Balkan welaýatynda geçirildi. Martın başında geçirilen prokuratura barlıkları Azatlyk Radyosu'nun yerli migrasiýa gullugynyň raýatlara biometrik pasport bermegini bes edenligi we para alýanlygy barada çap eden habarynyň ýanyna gabat geldi. Biometrik pasport Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlara seýahat etmek üçin zerur pasport almakdaky kynçylyklar soňky aýlarda hasam güýçlendi. Ýurdun käbir regionlarynda pasport almak isleýänleriň nowatlary birnäçe aýa çeker, käbir ýerlerde pasport taýýarlamak işi wagtal-wagtal togtaýar. Türkmenistan öz raýatlaryna biometrik pasport edine ýurdun içinde berýär. Beýleki ýurtlardan tapawutlylykda daşary ýurtlardaky türkmen diplomatik wekilhanalarynda pasport bermek göz öňünde tutulmaýar. Şu Sebepten pasportyň möhleti gutaran türkmen raýatlary bolýan ýurdundan Türkmenistana barmagy mezbur bolýar. Bu aralykda Türkmenistanyň ýylatynyň arasynda ýurtdan çykmak isleklери barha güýçlenýär. Ýurdun agryk ykdysady şertleri, garyplyk we paraxorluk ýylaty başga ýurtlarda girdeji gözlemäge iterýär. Türkmen resmileri yurttaki problemaları şol sandı migrasiýa meselesini agzamaýar, paraxorluk problemasını käte boyun alsalar da düpli çäre görmeýärler. Halkara hasabatlarında Türkmenistan yıllar boyu dünyanın en korumpirlenen yurtlarının arasında galýar.